Wrestling. Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Još jedna najava donošenja zakona o poreklu imovine. Zašto ni posle 15 godina od prvog predloga nemamo taj zakon? Ima li osnova očekivanje da će ovog puta biti drugačije? Da li je nedostatak propisa samo izgovor za tolerisanje bogaćenja bez pokrića? O tome razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbije, i dr. Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Ostanite sa nama do 12.
Da
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o zakonu o poreklu imovine. Kažu da je neki prednacrt u završnoj fazi i da nam predstoji javna rasprava, ali to je nešto što smo čuli do sada najmanje 20 puta u proteklih 16 godina. Sa mnom u studiju Zlatko Minić, istraživač transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I dr. Goran Radosavljević, docent fakulteta FEF-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam već rekla, toliko se pričalo o ovom zakonu o poreklu imovine godinama unazad i svi ponavljamo da je od 2001. prvi put profesor Čedomir Čupić jedan takav zahtev tražio, tada je, kada se govorili o formiranju Saveta za borbu protiv korupcije, i do dana današnjeg mi taj zakon o poreklu imovine nemamo. Gospodine Miniću, da li kada pogledamo ovih 16 godina unazad je politička volja ono što je najkraće može da se kaže zašto ga nema? Nedostatak zapravo.
Teško je proceniti, ali najverovatnije. Ono što je bitno jeste da profesor Čupić, kada je pričao o zakonu o poreklu imovine, on je to govorio sa pozicije nekoga koji je tada postao član Saveta za borbu protiv korupcije, i on je govorio o zakonu koji treba da bude jedno od oruđa za sprečavanje korupcije i praktično za otkrivanje imovine koja je stečena u prethodnom periodu nekim koruptivnim delima, odnosno za nešto što se nije moglo u tom trenutku više dokazati, jer korupcija, kao što znamo, se jako teško otkriva i dokazuje nakon što se već desi, ukoliko obe strane, učesnici tog procesa, nemaju želju i volju da progovore, iako to nije otkriveno u samom činu. Tako da, to je pozicija sa koje je on o tome govorio i nikada praktično nije razrađeno detaljno šta bi taj zakon trebalo da sadrži, kakve mehanizme. A ono što se sada dešava, o čemu sada pričaju državni zvaničnici, jeste u stvari najava usvajanja jednog poreskog propisa, i to je prvi put konkretizovano, ako se ne varam, negde početkom ove godine, kada je počela priča o tome da postoji nekakav nacrt zakona. I sadašnja vlast je još 2012. pričala o zakonu o poreklu imovine, ali to je takođe bila jedna prilično uopštena priča, takođe na to.
Ali je bilo i rokova koje je davao i tadašnji potpredsednik vlade, kasnije premijer, sada predsednik Aleksandar Vučić. U nekoliko navrata smo čuli do kraja ove godine, pa do kraja sledeće, pa onda izbori, pa su u izbornim kampanjama gotovo svi pozivaju na taj zakon, da ga je neophodno usvojiti. Gospodine Radosavljeviću, vi imate čak i iskustva i u vladi, u ministarstvu financija. I šta je vaše opravdanje ili kako vi gledate na ovih 16 godina odsustva ovakvog zakona?
Pa ovako, prvo ja moram budem politički korektan da kažem da prvo nije tačno da taj zakon nikad nije donet je 2006. godine. Izmjene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 58-59, propisale su mogućnost unakrsnog ispitivanja.
Tako je, ali pričat ćemo o tome, ne vidimo rezultate.
To je druga stvar. Znači, izmjene su urađene, osnove su postavljene, donošen je pravilnik 2006. godine, donesen pravilnik koji je detaljno propisao šta treba da se radi sa unakrsnom procenom neprijavljenog prihoda preko imovine i tako dalje do 2005. i posle 2005. On nikada nije primenjen. Znači, osnove su bile postavljene po prvi put tada. Danas kada pričamo o tome, to još uvek postoji u zakonu. Znači, u zakonu postoji mogućnost da na dva načina vi utvrdite visinu poreza, na standardni način kako se to radi preko metoda parifikacije i unakrsnom procenom preko imovine. Ono što je danas problem je da taj pravilnik koji je pisan 2006. godine više prosto nije, nema može se primeni. Datumi, rokovi koji tu pišu su iz 2001. 2. 3. 5. godine i prosto to je zastarelo. Znači, mora bi ili da se inovira ili da se napiše poseban zakon. Znači, moguće je jedno i drugo. Ja ne kažem da nam je potreban poseban zakon. Međutim, zbog bitnosti problema i važnosti čitave materije, verovatno je tehnički bolje da to bude novi zakon. Ja ću reći da smo mi, odnosno stranka koja pripadam i poslanička grupa Socijaldemokratske stranke, u junu mesecu predložila taj zakon u Narodnoj skupštini, se nalazi nacrt na parlamentu, bit će u septembru neka rasprava oko toga i on možda posluži kao dobra osnova. Mi tu ništa nismo, da kažem, novo izmislili. Mi smo uzeli osnove koje već postoje u zakonu, malo razradili proceduru koja nije bila toliko razređena i suština, i pričat ćemo o tome kasnije, da se utvrdi kroz imovinu koji to dohodak nije plaćen i da se u stvari utvrdi odakle pare da se ta imovina stekne. I to je vrlo lako utvrditi. Znači, ne postoji nikakav problem da se to utvrdi.
A kad već ste ušli u detalje, koja imovina, od kog datuma, šta ćemo sa tim? Sad ima nekih najava da može u zakonu o poreklu imovine da se ispita unazad 5 godina, se tu stavi ta neki graničnik. Šta ćemo pre toga?
Postoji nekoliko tu granica problema. Tačno je da vi po sadašnjem zakonu možete 5 godina unazad da unakrsno ispitujete da li neko platio ili nije platio porez. Međutim, vi suštinski, dokle god imate podataka unazad, možete da propišete granicu. Znači, ako donosite novi zakon, ne postoji nikakav problem da vi sa imovinom koju imate danas utvrdite kako je taj dohodak stečen 15, 16, 20 godina, ukoliko imate podatak. Ono što je problem tehnički je da je zakon o porezu na dohodak građana donesen 2001. godine, pre toga ga nije bilo bar na taj način, i pre 2000. godine ne postoje, verovatno da ne postoje podaci. Drugo, podaci poreski se čuvaju 10-15 godina, ne više, i pitanje je da li se čuvi toliko. Tako da, čak i da donesete zakon koji će da ispita 30 godina unazad, vjerojatno nećete imati dovoljno podataka da se time bavite. Ono što verovatno da može da se uradi, to je nekih 10-15 godina. Znači, mogli bi da se sad to, naravno, ljudi koji se tehnički time bave u poreskoj upravi, mogli bi da pogledaju da li je to moguće uraditi u 2001. godine, i to bi bilo već nešto. Znači, imamo 17 godina period. Znači, suštinski je moguće to napraviti.
Gospodine Miniću, kako vi na to gledate? Evo, pominjemo sad ovo poresko unakrsno ispitivanje. Dušan Vujović, ministar financije, prošle godine kada je govorio o tome, rekao da nema rezultata, da se desilo slučajno kada poreznici nešto ispituju da dođu do te nesrazmere, ali da nemamo mi efekat, evo, ovih propisa još iz 2006.
Ja 2012. od kako je Vučić ponovo intenzivirao priču o zakonu o poreklu imovine, pričamo o tome da zakon o poreskoj administraciji i poreskom postupku je omogućio još u 2002. odnosno 2005. 2006. kada je donet podzakonski akt da se vrši ta unakrsna provera, i da pre nego što počnemo priču o novom zakonu treba da čujemo šta se desilo, šta je bio problem, zbog čega nije bilo moguće primeniti član 59 i šta se sa tim dešavalo, da ne bismo ponovo se susreli sa istim problemom danas. I kada kaže ministar da nije bilo rezultata, hajde da čujemo zašto. Da li nema kapaciteta u poreskoj upravi, da li i sada odjednom preko noći ima, da li se odjednom pojavilo 1000 ili 2000 ljudi koji će češljati prihode svima koji su zanimljivi i sumnjivi, ili koji su medijski atraktivni, ili će se baviti državnim funkcionerima, ljudima iz javnog sektora, da li će se baviti bivšim ili sadašnjim. I kada pričamo s druge strane i o tom periodu za koji će važiti zakon, ne treba da gledamo samo od trenutka usvajanja, od trenutka primjene, da li će to biti 2012. 2001. treba da gledamo kroz 5 godina na koga će taj zakon moći u tom trenutku da se primeni. Tako da to su dve vrlo važne stvari. I ta je druga stvar, mogućnost primene i rok važenja, jeste nešto što u stvari uvodi nas u priču o tome da li neko želi ili hoće da napravi zakon zahvaljujući kome neće moći da se proveri njegov prvi milion, i da li s druge strane želi da napravi zakon koji će biti oruđe za borbu protiv ne samo političkih protivnika, nego protiv bilo koga komu padne na pamet. Jer mi, a doći ćemo vjerojatno i na tu priču, stalno ponavljamo, hajde da odvojimo priču o naplati poreza, da vidimo imamo li efikasnu poresku upravu i mehanizme za poresku upravu, da li je to dovoljan samo ovaj zakon stari i eventualno novi pravilnik, i hajde da se prebacimo na drugu jako bitnu priču, a to je priču stvaranja moćnog antikorupcijskog mehanizma koji će da spreči korupciju u javnom sektoru i u državnim, među državnim funkcionerima, i njihovo bogaćenje.
Ovdje imamo i priču o toj strategiji kod finansijskog tog kriminala. Svojevremeno je Nikola Selaković, kada je bio ministar pravde, govorio o tome da ćemo imati posebne timove koji će se time baviti. Zato vas pitam ponovo, gospodine Radosavljeviću, šta je u pitanju? Politička volja ili je to zaista toliko kompleksna materija da moramo da pazimo da ne dođe do ovog, da sad kada se donese zakon da kažu sada je to ova vlast donela da bi se obračunala sa onima iz prethodne vlasti?
Znate kako, uvijek je na prvom mjestu nedostatak političke volje. Znači, ja se slažem da postoji makar sadašnje zakonsko rješenje bi moglo da 5 godina, pravilnik može da donosite za nekoliko dana. Znači, prosto pravilnik potpisuje ministar, to ne usvaja čak ni vlada. Tako da tehnički to lako može da se napravi. Svakako da postoji problem i tehnički kapacitet u poreskoj upravi. Ja se sjećam izjave jednog od direktora, gospodina Simića, koji je jednog trenutka rekao da ima 7-10 sposobnih ljudi da uradi unakrsnu provjeru. Ako se sjećate, on je također pokrenuo tu priču prijavljivanje imovine preko neka određena vrednost, zaboravio sam, 30 miliona i tako dalje. Ništa se nije sa time na kraju desilo. Međutim, ako sad sklonite sve to sa strane, tehnički tu priču jako lako izvesti. Znači, vi imate poreskog obveznika koji prijavljuje ili ne prijavljuje godišnji porez na dohodak. U Srbiji jako mali broj ljudi prijavljuje godišnji porez na dohodak. Jako mali. Uporedite to šta je prijavljivo i koliko je plaćao, to je jedan klik vašeg kompjutera sa imovinom koju posjedi, prosto kad uporedite te stvari vidite da li neko ko nije plaćao porez na imovinu, znači nije nikada u životu imao platu veću od 150.000 dinara, može da stekne kuću od 500 ili milijon evra. To je vrlo lako, znači to može
svi mi imamo bilo ko u okruženju takve ljude, da li ih poznajemo ili ne, ali znamo za kao odakle mu. Znači, ne znamo čime se bavi, a vidimo kako
živi. Tehnički je to vrlo jednostavno da se uradi. Znači, vi svake godine prijavljate godišnji porez na dohodak i neko tamo uđe kroz te papire i naplati vam porez. On nikad ne pita da li vi za toga imate još nešto, a može to da uradi. Da li je taj dohodak, znači imate samo prihodnu stranu, ne vidi se na što se to trošili. Kad bi se vidjelo na što se to trošili, ispostavilo bi se da ste vi potrošili mnogo više nego što ste zaradili. Ukoliko je to tako, znači da vi imate neki neprijavljeni dohodak. Zašto je, sad je to, znači ta priča je, ja se slažem sa vama, jedan jeste instrument borbe protiv korupcije, ali nije samo korupcija, vi imate veliki broj ljudi u Srbiji koji 20 godina radi na crno.
Ne samo
da, o kriminal je tek posebna stvar, ali kod kriminala, znate, imate sad ovaj zakon o oduzimanju imovine stečenog kriminalom i sad to ima neki postupak koji se to vodi. Ali imate standardno ljude koji rade na crno i obraću velike pare i on nije nikog ni ubio, ni ukrao, nisu, prosto radi van dometa poreskih vlasti i ne plaća nikakav porez. Znači, vi njemu ne možete, ima kuću koju je kupio, kako je kupio, tu kuću kupio legalno na tržištu. Znači, ta imovina nije stečena nelegalno, nelegalno je stečen prihod kojim je imovina kupljena. I sad se posle pita da li možemo da oduzete kuću. Pa sumnjam da možemo da oduzete kuću. Ali možete da mu naplatite porez koji je preko 100% vrednosti kod da ste mu oduzeli kuću. Znači, samo mehanizam kroz utvrđivanja kako je stečena imovina kroz poreze je veoma jednostavan. To je kao da tražite nečiji izvod iz banke, znaš što je trošio. Mislim, to je jedan klik. Ne treba ništa više od toga.
A znači, s druge strane imate ljude koji se zaista bave pošteno, nije sramota, iako mi još vučemo neke korene iz socijalizma ili komunizma, nije sramota biti bogat ako si novac stekao na legalni način. Imamo ljude koji se bave proizvodnjom, koji plaćaju poreze, koji zapošljavaju legalno radnike. Njima je inspekcija svakog dana u preduzeću i proverava svaki papir za razliku od onog pored njega koji
tako, ja se izvinjam, baš zbog toga što nije izdvojeno žito od kukolja u Srbiji je sramota biti bogat.
Oni jedni i drugi.
Ako se zaradio legalno, šta je problem?
O tome ko sam sa vama, gospodine Miniću, kad sam rekla da svi mi poznajemo ljude koji, evo recimo njegovo zanimanje je navijač. Ne znamo za drugo, ali znamo kako živi.
Da, kada je par puta u Srbiji sprovođena nedelja primjene zakona, ja to tako volim da zovem kad se jednom u medijama pojavi da će sad da krene intenzivna kontrola nečega, i kada je krenula bilo u jednom trenutku priča unakasne provjere imovine, tad su popularni bili pevači i pevačice. I tad je krenulo, eto, oni dobijaju novac u kešu, sad ćemo...
Pa su pratili dnevno tako i ko se odazvao na razgovore, ko je platio porez.
I to je divna tema za novine, oni za tabloide. Jedan dan ih kuju u zvezde i pričaju nam njihove tople ljudske priče, sutra pričaju njima kao kriminalcima koji ne prijavljuju prihode. Ili, naravno, druga priča jeste, to je priča o tim nekim biznismenima koji ispostavilo se jeli ovdje ne plaćaju porez. E sad, da li ne plaćaju porez zato što imaju prijavljene firme u nekim drugim zemljama, to je već neko drugo pitanje. Ali ono što je bitno jeste, znači da, kako reče gospodin Savić, lako je utvrditi s jedne strane, znači provjerom ko šta posjeduje i ko je šta prijavio, a s druge strane imate mehanizme da ti ljudi koji žive pored njih u njihovom okruženju kojima boduje oči verovatno će prijaviti i reći, ne znam, evo ovaj lekar ovde ima kuću od 1.000.000 evra, ima platu od 100.000 dinara, ili ne znam, ovaj profesor ili ne znam već ko, bilo ko iz njihovog okruženja. Skoro sam nešto čitao i razgovarao o Norveškoj, gde imaju, ako se ne varam, znači mogućnost uvida u svačiju prijavu imovine. Jedino što morate da se prijavite, pa onaj čiju imovinu gledate zna da ste mu vi gledali, ali onda vi kažete, dobro, taj čovjek zaista ima još nešto, to je čovjek iz moje ulice, znam, i tamo jednostavno imate taj kvalitetan mehanizam za utvrđivanje ko nije prijavio ili ko nije platio porez. Ali ja se ponovo vraćam, znači da ovdje imamo dve priče. Imamo priču o naplati poreza, izbjegavanju plaćanja poreza, i imamo priču o tome da je zakon o poreklu imovine, o kome se priča ovdje 16-17 godina, je uvijek bila priča, je najavljen kao antikorupcijsko sredstvo. I onda nije ni čudo što smo se mi našli u situaciji da Ministarstvo pravde i ministarka pravde pričaju o usvajanju jednog zakona koji je u potpunosti u nadležnosti Ministarstva financija, zato što smo zalutali u taj ćorsokak iz koga se sada traži izlaz. A izlaz, da će izlaz biti preskočiti taj zid i kao, evo, dobro, doneli smo antikorupcijski zakon kojim ćemo sada da utvrđujemo i da naplaćujemo porez.
Što je... Baš kad ste pomenuli Ministarstvo pravde kada je najavljivala prošle godine ovaj zakon, ministarka Nela Kuburović je rekla da ukoliko se utvrdi očigledna nesrazmjer između nečijeg načina života i prihoda koje ostvaruje, predložit ćemo da se takvim odredi porezi do 50% procenjene imovine. I sad kaže, procenjivat će se da li visina stvarnog i naplaćenog poreza odgovara stilu života koji pojedinac vodi, u kakvom se miljeu kreće, s kim održava kontakte, da li je često u društvu osuđivanih lica. Ko će to da radi, da prati ljude, s kim se druže, s kim su izašli?
Gospodine, znate kako, ovo što je kolega rekao, Ministarstvo pravde mora da ima neku osnovu zašto ona donosi taj zakon, pa onda komplikuje dodatnu priču koja nije komplikovana. Mada ja opet moram da budem iskren da kažem da u nekim zemljama poput Francuske to postoji. Znači, vi u Francuskoj mogu da vam odrede veći porez godišnji zbog vašeg načina života. Idete u skupe restorane, putujete na atraktivne destinacije, kako oni to određuju, imaju sistem porezkih, pa koga uhvate, otprilike. Drugo, znate kako, nije teško dobiti podatke o tome ko je ove godine išao na Bora Bora, na primjer. Znači, ne morate li ispitujete ko je išao u Crnu Goru, ali 5 atraktivnih destinacija u Srbiji, nema ih previše, odakle se ide, u stvari gde se ide. Tako da neke stvari vi možete, ali toliko detaljno stvarno ne možete. Drugo, morate voditi računa da trošak te poreske kontrole ne sme da nadmaši prihode koji će da dobijete od te kontrole. To onda potpuno besmisleno. Tako da suštinski, verovatno u tom prvom krugu kad vi raščistite tu veliku masu ljudi, jer ako stavite granicu na 30 miliona dinara, pa 30 miliona dinara to je jedan prosječan stan u Beogradu. Znači, to i nije neka imovina nenormalno velike vrednosti. Znači, bit će tu jako velikog posla. Ali kad se to raščisti, onda ćete moći svake godine polako, veoma mali broj poreskih obveznika. Ako ima 17.000 koji prijavljaju godišnji porez na dohodak na teritoriji Srbije, to možete za nekoliko mjeseci sve da ispitate. I onda će se tu ući u neku rutinu gdje ćete vi prosto vidjeti, aha, da li taj doktor stvarno sa svojih 100.000 dinara može da kupi kuću od milion i tako dalje. Problem će biti ovaj prvi nalet, gde će se naravno vršiti pritisak da to budu neki državni funkcioneri, pa šta je njihova imovina i tako dalje. tu sam ja stavao da mora da se bude nepristrasan i da zakon bude jednak za sve. Prosto ako zakon pišete, a da se ide na jednu ciljnu grupu prvu, to je onda mehanizam za borbe protiv političkih protivnika. Znači prosto mora se prođe od početka, od neke visoke imovine, pa nešto manje, pa do neke granice. Tako da suštinski, ako uzmete u obzir da poreska uprava trenutno nema kapacitet dovoljan da naplati ove poreze koje trenutno kontroliše, i sami ste rekli da oni koji redovno plaćaju porez, oni su predmeti kontrole, pa to je zbog toga što je poreska uprava nesposobna da goni oni koji ne plaću. Jer u sistemu poreske uprave oni koji plaća porez, a plaća ga greškom, ili oni koji ga ne plaća, a ne zna da treba da ga plati, znači opet ga greškom nije platio, on je kriminalac. Nije kriminalac onaj koji uopšte ne plaća porez. Toga nema na radaru, taj ne postoji, eventualno slučajno ako na njega nalete. Čak i sam zakon o poreskom postupku u poreskoj nadzor je pisan tako da ako vi imate legalnu firmu, niste jedan papir tamo podnijeli kad plaćate porez, mogu da vas kazne 2 miliona dinara. Ako radite na crno, onda je kazna da se registrujete.
Čak do nedavno nisu ni mogli da uđu da kontrolišu one koji rade.
Tako
koji
je, do nedavno niste mogli, pa ste morali da kontrolišu u vreme radnog vremena. Koje radno vreme radi na crno, to ne postoji, i tako dalje. To se sad polako menja, ali hoću da kažem, čak ni u tim nekim normalnim okolnostima kapacitet poreske uprave. Tako da, mislim da mi, u redu je ovaj zakon, i ja, čak i da bude donesen, moje osnovno mišljenje kao neko ko se bavi porezima i javnim financijama, je da treba ozbiljno se poradi na kapacitetu poreske uprave. Ono ovako kako je, nisam siguran da možda iznese uopšte ovo.
Sam ovdje pada na pamet, evo i gospodine Minić, i za vas pitanje. Recimo slučaj kada smo čitali koga je to zanimalo. Recimo zapisnik iz parničnog postupka aktualnog gradonačelnika Siniše Malog oko starateljstva nad decom. Kada recimo postoji jedan deo kada on kaže odakle novac za školovanje dece, on kaže prijatelji uplaćuju, ili ove sredstva na računu, to mojoj supruzi je otac poklonio. I dalje to se ne ispituje, nije.
Imali smo mi i odbranu tada bivšeg funkcionera Demokratske stranke, potom ministra, da 6000 evra u sefu nisu njegovi nego su stranačke. Tako da,
eto, to su, kažem, primjeri koji nemoguće da nam treba za to zakon o poreklu imovine, da dalje sudija kaže dobro, čekajte, ako nemate za alimentaciju toliko na osnovu ovog što ste prijavili, a to vam je objašnjenje, tu nešto.
Sudija u tom parničnom postupku ne bi trebalo da reaguje, ali bi trebalo da reaguje tužilac. Kao što, međutim, mi ovdje imamo problem u tome kada pričamo o toj naplati poreza na imovinu. Ajde, uzmimo recimo popularno je nekog estradnog umetnika, da ne kažem pevača, koji je ugovarao u kešu svoje nastupe i dobijao je, ne znam, hiljade i hiljade evra, i od toga je izgradio kuću sa labudovima i tigrovima, i dođu poreznici i kažu dobro, ovde nema prijavljene imovine, i on pokunjeno prizna, jeste, u kešu su mi plaćali koncerte, i on onda plati, odredi mu se tih 50%, ili kako je po ovom aktualnom zakonu, bez onog normativnog dela, po važećoj poreskoj skali. Međutim, onda imamo državnog službenika koji ima nekakvu takvu istu imovinu i ne može da odredi vrednost, a mi možda sumnjamo da je on dobio mito. On kaže, ne, ja sam davao savete ljudima i ljudi su mi plaćali savete, i oni kažu dobro, divno, i ti ćeš da platiš toliki porez, a u stvari taj državni službenik je primao mito, ali to mu se jednostavno ne može dokazati. Tako da vidite da taj zakon ravnopravno tretira što se tiče naplate poreza, ali ne tretira ravnopravno što se tiče načina na koji se zaista došlo do te imovine, jer ovdje imamo nešto protiv čega želimo da se borimo, i to je taj drugi par rukavica, što bi se rekao, a to je da nam možemo da sporimo ili ne sporimo, jer nam potreban ovakav zakon o poreklu imovine, odnosno ovaj lex specialis o unakrsnoj proveri, ili nam je potreban, znači, važeći zakon koji omogućuje unakrsnu proveru, ali se meni čini da nam je jako važno i neophodno da uspostavimo i taj mehanizam koji će se sankcionisati to što je neko se nelegalno obogatio zahvaljujući korupciji, ukoliko je reč o državnom službeniku ili javnom funkcioneru. A to ide onda na onu priču o nezakonitom bogaćenju, i to je taj jedan drugi tok ove priče.
Potpuno se slažem, mada u suštini to morate da reguliše drugim zakonima. Ako je taj državni funkcioner davao savete nekom, to nisme da radi. To je neki sukob interesa, to prosto neki drugi zakon
treba da... To je neki administrativni postupak.
Treba da reguliše
prekršaj.
Slažem se, ali znate kako, ako vi se
ali tu imamo mehanizam, mi imamo agenciju za borbu protiv korupcije, dakle, koja je dužna da
drugo sam htio da kažem, ako vi 17 godina
što su prijavili političari prestupanja na funkciju i kad siđu sa vlasti.
Ali ako vi 17 godina niste sprovodili neku proceduru, vi ne možete da ispravite sve što bi rekao krive drine. Znači, to je isto kao restitucija. Da možda vratite na prethodno stanje, ne možete. Prošlo 70-80 godina, prosto ne možete. Šta možete da uradite, napravite najmanje štete. Tako da suštinski vi možete da stavite da svakom koji pronađete $1 da je zaradio više, a nije prijavio, da ga stavite trpati u zatvor. Da li je to rešenje? Pa nije.
Znači,
teško je te granice da postavite.
Kada govorimo i o tim procesu privatizacije, kada je došlo i do preko noći bogaćenja nekih ljudi, koliko je sad to predmet, bi trebalo da bude ili ne, ovog zakona, kada znamo da je tadašnji zakon nešto omogućavao? Evo, uvek se navodi taj primjer da se kupi šećerana za $1. To nije bilo kršenje.
Vi imate zakon. Jedan potpuno drugu stvar koju ne možete da otkrijete. To je sljedeća. Ja ne prijavljam nikakav dohodak. Imam platu minimalac. Ali moja firma je veoma bogata i ja sve što radim, radim preko te firme. Firma mi je kupila kuću, firma mi je kupila kola, firma mi sve plaća, jedem, pijem, oprema me, sve. A ta firma je negdje na Kajmanskim ostrovima i ja se bavim nečim čime se bavim. U privatizaciji sam kupio neku firmu za milion dinara, a sasvim slučajno ta firma ima 150-200 lokala u Beogradu i sad sam je odjednom bogat. I vi to kroz ovaj zakon nećete moći da otkrijete. Znači, to su ti ljudi koji uopšte nisu u sistemu godišnjih poreza na dohodak, a ekstremno su bogati i oni nalaze neke druge kanale da taj porez ne plaća. Ali to je sad, da kažem, manjak i problem poreskog sistema. To je potpuno
na tom tragu bila, sad se vratimo na ono čuveno, to je izazvalo burna reagovanja u javnosti kada je svojevremeno tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić rekao, ajte da neka naprave bar most pa ćemo ga zvati i tajkunski most da nešto ostane iza njih kad već ne možemo da im utvrdimo poreklo imovine.
Ali, mislim, poreklo imovine vi uvijek možete da utvrdite. Ono je stečeno nekim ugovornim odnosom. Znači, to niko nije oteo, ukrao, zaplenio u ratu i tako dalje. Prosto vi možda ga utvrdite. Ali neko je na tenderu kupio firmu za milion dinara. Takav je zakon bio, bilo mu je omogućeno, on nije nelegalno ništa uradio, imao tih milion dinara, stekao je kako je stekao i onda dalje čitav njegov život posle toga je preko te firme.
Pa da, može tako da se pere biografija, na primjer. Sećate se tog primjera, ajte da naprave
meni kada pričamo o ovakvom propisu, a ne uvodimo paralelno mehanizam koji će sprečiti da se državni funkcioner ili neki javni funkcioner da odgovara za način na koji se obogatio, to zaista deluje pomalo na prodaju indulgencija. I to sa mostom, naravno, možemo mi da se vraćamo unazad u prošlost, pa danas bi Ilija Milosavljević Kolarac pio otprilike ono što je ovaj Mišković, verovatno da ga danas dohvate tabloidi, ali dobro, mi danas njega ne pamtimo kao monopolistu i tajkuna, nego ga pamtimo kao dobrotvor. Pa možda će, ne znam, neko za 50 ili za 100 godina da priča o dobrotvorima Beku i Miškoviću i da bude nekakva, ne znam, ili evo, mislim, Cepter je već tamo izgradio i operu o kojoj se priča u regionu. Tako da to je isto posebna priča, ali da razjasnim samo kada ja kažem to sankcionisanje. Znači, ja sve vrijeme pričam o uvođenju krivičnog dela nezakonitog bogaćenja koje sugeriše UN konvencija protiv korupcije, koji se zaista odnosi na javne i na državne funkcionere. Mi smo imali predviđeno strateškim aktima, strategijom za borbu protiv korupcije, odnosno akcijnim planom, da se to uvede u naš krivični zakonik. I međutim, onda je odjednom nestalo i prebačeno je kada je menjan akcijni plan zbog usklađivanja sa akcijnim planom za poglavlje 23, je to nestalo iz akcijnog plana, iako je već bio istekao rok, i ostalo je da se razmotre upravo ovo o čemu mi sad danas pričamo, mehanizmi za utvrđivanje već imovine i bogaćenje i tako dalje, a onda kada smo pitali nezvanično, nije tu bilo nikakve javne rasprave, to je samo vlada usvojila i izmenila taj akcijni plan, mogli smo nezvanično da čujemo dva objašnjenja na nekim skupovima ili u razgovorima sa ljudima iz Ministarstva pravde. Jedan je bio da bi to bilo kršenje ljudske pravde, da to nije u skladu sa našim ustavnim sistemom i poretkom, a drugi je bio, pa gde to ima, to nemate ni u drugim zemljama. moj odgovor, to sam već pre neki dan pominjao, jeste da to što nema u drugim zemljama, to možda ga nema zato što njima taj mehanizam nije potreban. Danskoj i Švedskoj verovatno nije potreban sa njihovim indeksom percepcije korupcije od 90, a nama sa 42 možda jeste. Tako da hajde bar da na javnoj raspravi raspravimo ili nam to treba ili ne treba, ali mi je mnogo zanimljiviji taj prvi argument u vezi sa ustavnošću i zakonitošću, da neko sam presuđuje da nešto ne bi bilo u skladu sa našim pravnim sistemom, a u skladu sa našim pravnim sistemom su stvari koje su nam se dešavale prethodnih godina i u vezi sa smanjenjem penzija i odlukom Ustavnog suda o tome, ili u vezi sa onim što se dešavalo, na primjer, u Savamali i reakcijom policije na ta dešavanja.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor u studiju i dalje. Zlatko Minić i Goran Radosavljević.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko. 11:41, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Zlatko Minić, istraživač Transparentnost Srbija, i dr. Goran Radosavljević, docent FEF-a. Govorimo o zakonu o poreklu imovine. Pitala sam profesora Radosavljeviću na samom početku u najavi, zašto bi očekivali da će ovog puta biti drugačije, da će zaista biti donet zakon? Da li vi mislite da će zaista do kraja ove godine, kako se najavljuje?
Znači, kako ja generalno ne očekujem da će se bilo šta desiti dok se ne desi. Znači, dok god pričamo o naročito političkom životu u Srbiji, ne samo u Srbiji, i u drugim zemljama, i u Evropi nije ništa bolje. Znači, dok se ne desi, ne možemo da kažemo da ide ka tome. Čak ni da postoji nacrt i tako dalje. Čak ni onda kad se usvoji, ajmo da imamo prve rezultate, onda možemo da kažemo nešto se desilo. Međutim, tako da, ako me pitate da li mislim, ne mislim. Sa druge strane, veliko je pitanje kakvi će biti kapaciteti državne uprave da zakon sprovedu, na koga će se primjenjivati, koliko dugo će se primjenjivati, da li će svi oni pre 2012. sada kako stoji biti abolirani, pošto ako govori se o nekih 5 godina. I treća stvar je šta želi se da se postigne ovim zakonom.
Mi želimo da se postigne?
Ovaj zakon može i treba da bude mehanizam da se prvo jednom za svagda rašisti ko plaća porez, ko ne plaća porez u ovoj državi, u ovom segmentu, mislim na fizička lica, i da da osnovu za buduća neka krivična gonjenja, za agenciju borbe protiv korupcije, za sudstva, za neki ljudi koji su se možda nelegalno, da utvrdi ko je to način.
Za tužilaštvo za organizovani kriminal.
Tako je. Znači, vi sada imate 7,5 miliona potencijalnih ili 65.000 potencijalnih funkcionera koji su možda nešto
tekli. Ali mi sad imamo, recimo, slučaj Kosmajac, za koga su nam rekli, eto, pao je na plaćanju poreza. I?
Znate kako, Al Capone je pao na plaćanju poreza. Znači, pobio pola Čikaga, tamo ništa mu nisu mogli. Znači, najlakše je utvrditi da li je neko platio porez. Znači, to je najlakše. Novčani tokovi uvek lako mogu se pratiti. Niste platili porez, imate kuću od milion, to je jedan na jedan. Znači, prosto nemoguće to sakriti. Osim ako ste sve potrošili na lagodan život i tako dalje, pa je to onda malo teže. Ali, verovatno da niste. Tako da, zakon treba da pruži mehanizam da se osvetle, da kažem, ili stavi neki jači pogled drugih organa na neke ljude, i takvih vjerovatno nema toliko koliko ih sada ima potencijalnih. Evo, čuli smo da Agencija za borbu protiv korupcije treba ispita 65.000 funkcionera iz baze, pa to je nemoguće. Ne znam kakvim kapacitetom. Sa druge strane, Poreska uprava, ukoliko sa određenim izmenama, Poreska uprava ima nekoliko hiljada šalterskih službenika sada koji nisu potrebni u vreme IT-a uopšte. Ajmo da te ljude delimično ili većinski prekvalifikujemo da budu inspektori da se bave između ostalog ovim poslom. Imali bi vojsko 2 i nešto hiljade ljudi koji bi radili unakrsno ispitivanje porekla imovine, novčanih tokova i svega ostalog, i to može se uraditi za 2-3 godine sve. I onda ćemo mi tačno znati, e da, ovaj je nelegalno stekao imovinu i ta imovina je vrednosti 20 miliona dinara, pa možda ćemo tu neku kaznu propišem, ili ta imovina je vrednosti nekoliko milijardi dinara, e onda ćemo tu ići sada po dubini ispitivati kako je on to stekao.
A šta sa pranjem novca? Evo sad kad govorimo, pomenula sam Kosmajca, imamo slučaj Šarić gde se pominje on u brojnim, njegov novac u nekim privatizacijama, i onda dokle to ide?
Vi danas imate policijska saopštenja kada se otkrije ili uhapsi neko, kada se otkrije neko krivično delo, u kojima se navode da je u okviru borbe protiv korupcije otkriveno, i onda imate nabraja se, opisuje se o čemu je reč, i vidite u stvari da je to nekakva zloupotreba službenog položaja koja je omogućila nekome nekakvu materijalnu korist, ili koja je omogućila da neko ne plati porez ili nešto slično, i vidite da tu nigde nema u srži onog koruptivnog dela primanja i davanja mita, iako je reč o borbi protiv korupcije. Znači, reč je o tome da to jednostavno policija je sumnjala, ali nije mogla da dokaže, i ona to vodi tako kroz svoju statistiku. I ja se vraćam često na slučaj Mišković, koji je Vučić predstavljao kao vrhunski dokaz svoje odlučnosti za borbu protiv korupcije, gde je Mišković optužen za utaju poreza i za nekakve mahinacije sa hartijama od vrednosti. I opet nema nikakvog koruptivnog dela, opet nema nikoga iz javnog sektora, nema državnih funkcionera.
Kao da je to sam.
Zato što se jako teško dokazuje. I Vučić je na početku 2012. počeo veliku priču o borbi protiv korupcije, pa u jednom trenutku negde krajem te godine ili početku 2013. sam rekao, vrlo je teško dokazati. I onda je PR mehanizmi, marketinški mehanizmi njegovi su onda krenuli priču u drugom pravcu. Šta ćemo predstaviti kao rezultat borbe protiv korupcije, pa smo onda došli na kraju, evo, epilog svega toga jeste da 2016. 17. i ovaj zakon se predstavlja kao jedan zakon iz domena Ministarstva pravde i kao jedan zakon koji treba da spreči kriminal i korupciju. Ovo je, kao što je i rekao Sveta Savić, ovo je zakon koji treba da uvede red u poreski sistem, ovaj zakon ili primjena već ovog drugog važećeg zakona, i on neće povećati rizik za izvršenje nekakvih krivičnih dela iz tog koruptivnog domena. A to je nešto drugo što želimo, i što je jedna priča u kojoj mi se čini da se odustaje, a da to niko neće javno da kaže. Vučić neće da kaže otvoreno odustali smo nekih antikoruptivnih mehanizama, evo vam umjesto toga poreski zakon. Ne, nego će ministarka pravde da nam zamaže oči, predstavljajući jedan poreski zakon kao moćno sredstvo i ispunjenje obećanja da ćemo se boriti protiv korupcije, pored toga što ćemo usvojiti zakon o poreklu imovine, i na taj način ćemo sankcionisati korumpirane funkcionere, tajkune ili koga već.
Dobro, ali na neki način ja se u suštini slažem sa vama, i prosto ne bi trebao ni to cilj da bude zakon, ali prosto je podignuto očekivanje kod javnog mnjenja da taj zakon treba to da reši. Međutim, u suštini, ako ste vi državni funkcioneri danas uzimate mito i kupujete kuću na Dedinju i niko vas ne dira, imate platu državnog činovnika od maksimalno 100.000 dinara, ukoliko se bude primanjivala unakrsna provjera vaših prihoda, vi ćete imati generalno problem. Znači, ako prethodne godine niste zaradili skoro ništa, ili sve što ste zaradili više ste potrošili, a stekli ste još jedan stan u Beogradu ili ste skupili skupocen auto, ili vaša žena ili neko drugi koje je povezano lice, vi ćete morati da objasnite sledeće godine kad budete plaćali godišnji porez na dohodak, odakle vam to. Znači, ako sledeće godine budete morali da objasnite, onda je već to vama problem.
Vi to nećete reći da ste stekli korupcijom, nego ćete reći da ste stekli na neki način, kršili ste zakon o agenciji, niste prijavili nekakve male dodatke.
Ukoliko
u tom smislu ovaj deo
zakon propisuje da ukoliko to radite, više ne možete se baviti javnim poslom, onda je to za vas kazna.
To već ima smisla.
Na tragu ovog o čemu je još Vučić govorio, izvinjavam se, u ekspozeu kada je postajao premijer, kada je rekao ne može neko Porscheom da dolazi po decu u vrtić za koju plaća povlašćenu cenu kao socijalnu kategoriju. Jel se to, jel će to da se vidi?
To je primjer koji ja često koristim. Ja u mom okruženju ljudi u vrtiću u koju ide moj klinac imaju subvenciju zato što imaju stambeni kredit, a voze džipove od 100.000 evra. I prosto to ja. To svi mi vidimo negde oko sebe. I to bi moglo pitanje samo do koje mere ste vi spremni da idete, šta ste spremni da kaznite, koga i na koji način.
Ali je to suštinski moguće. Ovde možda nema veze sa tim, ali me prosto zanima. Da li nas treba takođe da zanima poreklo imovine, recimo stranog investitora?
Znate kako? Ja smatram da treba da nas interesuje poreklo svih para koje dolaze u Srbiju. I to je jedna od velikih grešaka svih privatizacija koje su se desile do 2011-2012. kad je jednog trenutka promenjen, mislim, čini mi se 11. pa se navodno i to pitalo. Znači, vi niste pitali da su dolazile pare. I to je jedna od velikih problema u Srbiji, ali to je posebna tema. Vi ne možete da ulazite u to kako je on stekao tamo negde pare, ali možete da pitate sa parama koje je došao da kupi sutradan aerodrom, odakle su te pare? Da li su one stečene nekim poslom, pa on mora da vam donese da su to preko banke, promet, bilansi koji se traže i tako dalje, ili je on prosto s Hajmanskih ostrova kupio neku i šta ga briga. Međutim, suštinski ovaj zakon ima usko dejstvo i imaće, siguran sam.
Pričate o nekom imaginarnom
poreskom zakonu, ili ok, ajde da pričamo o zakonu koji sada postoji. Ali ono što može dodatno, i ja ne pričam o imaginarnom, pošto smo opet, kažem, poslanička grupa je podnela u skupštini nacrt nekog zakona.
Podnosi svojevremeno i Borko Stefanović, Ivan Jovanović.
Tako je, znači postoje neki nacrt na koji može da se diskutuje. Mi smo tu predvidjeli da bez obzira sad na vrednost imovine i tako dalje koju imate, da svi državni funkcioneri od 2001. godine su bili na funkcijama takođe moraju da prođu postupak provere. Znači, proširili smo taj put i onda će se tu raščistiti ko je steko, ko nije steko, povezana lica i tako dalje i tako dalje. I tu će se dati osnov drugim organima kasnije da sad oni rade dalje svoj posao i da se bave time kako su to stekli. Da li je to bilo kroz korupciju ili su radili neki konsultantski posao sa strane.
Ili je neko naslaštvo iz Amerike od nekog...
Nema problema, ali ni to nije problem. Ako je neko rekao, neko mi je dao pare, vi onda odete kod to koji mu dao i pitate kako je on, da li je on platio porez. Znači, neko u lancu je negde morao da plati porez. Crnogorci su rešili problem davno sa estradnim umetnicima, samo da vam kažem, tako što su rekli u redu, mi ćemo tom da naplatimo porez kafeđi. A onda kafeđija neka te zaštiti da ti nije dao ništa. A onda će kafeđa da reći, ne, neću ja da platim na ogroman moj promet koji sam imao, nego ću ti reći, sam ovom dao 50.000 evra, to pola mog prometa, to, pa idi njemu naplati porez. Znači, prosto neku lancu, državu suštinski nije briga koji će platiti porez. To je ceo sistem PDV-a, neko mora da ga plati. Ako ćete vi da zaštitite nekom kome ste dali pare, da plati u njegovo ime porez, to prosto država ne može da uđe u to.
Gospodine Miniću, bližimo se kraju, pa nekako da vidimo šta je ovde sporno i čemu da se nadamo. Da li će da bude na kraju doneli smo neki zakon kao što smo donosili brojne i strategije i tako dalje, ostane slovo na papiru, oročimo, evo kao što se sad pominje, ovih 5 godina, ne vidimo primenu, kao što nismo videli i kod ovog što je bilo do sada moguće kod unakrsnog ispitivanja porekla imovine.
Suština je da u javnoj raspravi čujemo odgovore na nekoliko jako važnih pitanja. Znači, šta je bio problem do sada i da li su ti problemi otklonjeni? Na prvom mestu, da li postoje kapaciteti ljudski, tehnički u poreskim organima da sprovedu ovaj zakon i zašto nisu sprovodili ovaj prethodni. Druga stvar je, hajde da čujemo da li treba da bude 5 godina, da li treba da bude duže. Ne može da bude neograničeno, ne samo zbog toga što nemamo podatke o nekom dužem periodu, nego ponovo nemamo ljudi koji će to sprovoditi i možda je atraktivno i zanimljivo da se...
Znači, moramo
prvima...
se pomirimo sa tim, izvinite, da će za neke ljude biti, znamo da je nelegalno, gledat ćemo te vile i avione, kamione, ali puj pike ne važi, vreme radilo za njega i to je to. Jel to mora da se... s tim računa.
Uvek, mislim, neko se i 60-ih i 30-ih godina prošlog veka bogatio, tako da nije sporno da će biti uvek neko iz 30-ih, 60-ih i 90-ih i posle 2000-te i posle 2012-te. Nije dobro podvlačiti crte tako da izgleda da je podvučena baš pod neki datum ili da
mislim da postoji uopšte crta gde neće neko da kaže E, ovo je baš zbog toga, jer on je dan pre toga bio taj, a sad više...
Zato služi javna rasprava. Hajde da čujemo argumente zašto bi bilo dobro da bude 6 ili 8 ili 10 ili da bude 3 godine. I to je znači takođe jedna važna stvar. I treća veoma važna stvar jeste hoćemo li napraviti znači nekakve preventivne mehanizme koji će se ticati državnih funkcionera. To može da bude ovo što je kolega rekao da znači nekome ko je kažnjen kroz ovaj postupak ko nije prijavljivo bude zabranjeno obavljanje javne funkcije ili državne funkcije ili čak ne znam možda zapošljavanje u javnom sektoru ako je to ustavno a nije ustavno uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje ili nam je znači paralelno sa ovim bi bilo dobro ipak uvesti to krivično delo nezakonito bogaćenje koje bi zaista bila strašno velika i teška pretnje za nekog funkcionera ko pomisli da se na taj način obogati.
Pretpostavljam da ćete u javnoj raspravi učestvovati kao Transparentnost, pa da li očekujete da li je neka javna rasprava unapredila neki predlog, nacrt zakona.
Dešavalo se.
Zaista poboljšan došao u skupštinu.
Dešavalo se nikada do kraja da budemo zadovoljni do kraja. Jestem, evo, mi sada završavamo, privodimo kraju jedno istraživanje o javnim preduzećima gde opet imamo katastrofalnu primjenu i ovog drugog zakona o javnim preduzećima, ali je on poboljšan u odnosu na onaj prethodni iz 2012. i u toj nekakvoj vrlo maloj suženoj javnoj raspravi koja se dešavala praktično u 15-20 dana, par stvari su odbili da poprave u odnosu na postojeći nacrt, ali su na osnovu nekakvih naših sugestija popravili u odnosu bar na onaj prethodni zakon iz 2012. Tako da ponekad ima malo sluha, ali sve opet zavisi od interesa onoga ko zakon donosi, za šta je on zacrtao da mu je taj zakon potreban i šta želi da postigne s njim.
Samo da ne bude po hitnom postupku posle 16 godina, jer ipak najavljuje ovog puta javnu raspravu. Gospodine Radosavljeviću, šta treba u toj javnoj raspravi konkretno da se čuje šta da ona donese?
Apsolutno, ja se slažem da se ne ponavljam kakvi su kapaciteti, zašto do sada nije uređeno i šta je cilj zakona. Javna rasprava apsolutno može da unapredi, ali se ja samo bojim da je u Srbiji podignuto očekivanje u nekom drugom pravcu, da će taj zakon da reši sve probleme koje postoje u Srbiji, svakako neće i neće da ispravi mnoge nepravde. Međutim, ja smatram da u ovom trenutku, pored same reforme poreske uprave u nekom pravcu servisa građana, a ne nekog buzdovana u rukama vlasti, kako je to on već nekih 50-70 godina, da je ovo možda najbitniji poreski zakon koji će opet otvoriti osnovu i za neke druge stvari. Mislim da ono što je najbitnije da se pokrene rasprava o toga i da neki nacrt zakona zvanično strane države izađe i da nakon toga prosto ovaj sistem profunkcioniše. Zašto ja mislim da on neće profunkcionisati? Jer dok god bude pogađao neko ko radi u državi, a pogodit će mnoge, znači prosto da sada ne imenujem, pogodit će mnoge ljude koji sada sede u tu državi, koji treba taj zakon da donesu, ja sam apsolutno skeptičan da će taj zakon biti donet. Znači mislim da u ovom trenutku ne postoji kritične mase u Srbiji, osim ako neko na vrhu ne bude donao svoju inokosnu odluku da to mora da bude donešeno pa po svaku cenu, to je onda potpuno nešto drugo, ali da postoji politička volja u ovom trenutku da se to donese, apsolutno ne postoji. I u poziciji i da su neki drugi ljudi na vlasti, vjerojatno bi također tvrdio da ne postoji. Prosto, svi znamo da je način funkcionisanja države u prethodnih 20 godina bilo da radim za malu platu kao ministar ili državni sekretar, ali nema veze, radim nešto sa strane. I prosto, to može se vidjeti na svakom koraku. Znači, cilj ovog zakona je da to prosto raščisti i da od nekog trenutka krenemo dalje. Znači, što ste vi rekli, da time završim, apsolutno su se i u nekim drugim državama nekog trenutka se neko bogatio na legalan način, onda je neko došao i rekao, od danas više ne može. Znači, mi nismo još podvukli tu crtu, od danas više ne može. I ako to što pre ne uradimo, država ide u pogrešnom pravcu.
Da li ćemo doživjeti da se kaže, evo, danas više ne može, pa koji god da se datum odabere.
Što bi rekao Hrvatski, ko je japio.
Pratit ćemo i dalje. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Prijatno.